Slăviți să fie numele Domnului!
Amin!
Prea iubiților, trăim cu toții febra pregătirilor pentru a întâmpina sărbătoarea nașterii Domnului. Și când spun pregătiri, nu mă refer aici la cozonaci, la sarmale, ci la repetiții, fel de fel. Uite, să dăm strălucire sărbătorii acestea. E drept că în privința sărbătorii mai există încă dispute teologice privitoare la e potrivit să sărbătorim la această dată sau la altă dată. Sau la e potrivit să folosim numele de Crăciun sărbătorii sau nu este potrivit. Ei bine, frați și surori, eu știu un lucru. Atâta vreme cât știu cui mă închin și pe cine sărbătoresc, aceste detalii par nesemnificative. Și mai degrabă au menirea să ne abată atenția de la un pericol major. Un pericol iminent și anume că această sărbătoare să nu mai fie ținută. Aceasta este tendința actuală și ceea ce n-au reușit să facă comuniștii cu ideologia lor în Europa de Est, încearcă să facă acum și se pare că îi va reuși Uniunii Europene. În țările vestice deja nu se mai vorbește nici măcar de târgul Crăciunului, ci de târgul de iarnă. Sărbătorile sunt sărbătorile iernii. Și toate acestea în numele unei așa zise corectitudini politice. Este pumnul în gură prin a ni se interzice să mai vorbim despre Iisus. Noi știm că Iisus este lumina lumii. Și toți cei care sunt deranjați de numele Său sunt în slujba întunericului, indiferent cum s-ar numi. Și acest lucru este cel. Trebuie să spunem lucrul acesta cu tărie. Nu mai avem dreptul să vorbim despre Iisus în Europa, pentru că îi deranjăm pe cei care nu cred. Și acest lucru nici măcar democratic nu e, pentru că o majoritate creștină trebuie să se supună unei minorități musulmane sau atee sau cum și-o fi zicând. Prea iubiților, Domnul Iisus și-a încetat lucrarea mântuitoare pe pământ, s-a înălțat la cer și a încredințat la 11 oameni sarcina de a vesti întregii lumi că a venit mântuirea în lume. 11 oameni. N-au fost, din punct de vedere matematic, nici măcar o minoritate, ci un număr nesemnificativ raportat la populația întregii planete. Chiar dacă pe atunci era mai mică. Ar fi trebuit să tacă? Oare nu erau deranjați cei din jur care duceau închinare idolilor de numele lui Iisus? Haideți să ne amintim de Petru și Ioan. Au vindecat un loc la Poarta Frumoasă. Și au ajuns pentru acest lucru în fața autorităților, a mai marilor zile. N-au fost deranjați de faptul că au vindecat un loc. Să-i fie de bine. Au fost deranjați de faptul că acest loc a fost vindecat în numele lui Iisus din Nazaret. Un nume care a deranjat încă de atunci. Dar noi trebuie să pronunțăm cu tărie și astăzi. Și această sărbătoare trebuie ținută. E drept că trebuie ținută în lumină, așa cum spunea fratele Bufica la ora de rugăciune. Nu oricum. Nu este o sărbătoare a pântecelui, cum ni se spune undeva. Este sărbătoarea închinării. Și este un prilej deosebit, indiferent când o sărbătorim și în ce mod, este un prilej de a vorbi oamenilor despre faptul că Dumnezeu s-a întrupat în urmă cu 2000 de ani și în iezda de la Betleem a venit mântuirea noastră. Oamenii sunt prinși cu treburi. Și trebuie să li se amintească lucrul acesta. Așa că vom sărbători. Dar pentru că despre sărbătoare în sine se va vorbi abia săptămâna viitoare, ce-ar fi mai potrivit astăzi ca temă decât a vorbi despre profețiile mesianice? Și mesajul de astăzi, care are la bază textul citit din Isaia 9, l-am intitulat Iisus, împlinirea profețiilor. Se vorbește peste tot în Biblie despre Iisus. De altfel, Dumnezeu Fiul, cel prezent din totdeauna în istoria Universului, este prezent și pe paginile Scripturii, în Vechiul Testament, ca personaj biblic. Și nu este greu să-L descoperim. Apare cu numele de Îngerul Domnului, dar vedem că iartă păcatele, așa cum găsim în Exodul 23 și știm că este Fiul lui Dumnezeu, primește închinare, așa cum găsim în Iosua 5. El este prezent ca personaj biblic, real, pe paginile Scripturii, pe paginile Vechiului Testament. Dar nu despre această prezență vrem să vorbim, ci despre profețiile care îl vizează pe Iisus Mesia. Unsul. Cel ce trebuie să vină. Și profețiile mesianice din Biblie sunt peste 300. E drept că așa cum psalmii împărțim în psalmi direct mesianici și indirect mesianici sau de tip mesianic, sunt profeții mesianice foarte clare, foarte limpezi și sunt profeții unde parcă nu avem suficient de lumină și trebuie să o cerem. Unde se întrevede doar prezența adevărului mesianic. Dar numărul lor este mare și Dumnezeu ne dă lumina asupra tuturor acestor profeții. Ce spun scepticii despre aceste profeții? Și de ce este nevoie să le studiem? Pentru că avem cu toții cunoștințe biblice. N-am fi aici dacă n-am fi citit Biblia. Dacă n-am cunoaște adevărul lui Dumnezeu, n-am fi aici. Și la aceste cunoștințe biblice se mai adaugă și experiențele noastre cu Dumnezeu. Răspunsuri la rugăciuni. Întâlniri cu Dumnezeu și bucurii sfinte pe care le-am trăit în prezența lui Dumnezeu. Și toate acestea au consolidat credința noastră. Și am putea spune, nu mai este nevoie acum să venim cu argumente, sprijinul profețiilor. Le cunoaștem, știm că s-au împlinit. Ce rost are să mai vorbim despre acestea? Ei bine, oricând ne-am crede de puternici și stabil pe poziție, e bine să mai cercetăm aceste lucruri. Privim profețiile și privim împlinirea lor. Atât pentru a ne întări în continuare, cât și a folosi ca argumente în prezența celor care se îndoiesc. Sau Paul și Timbru nu cred. Că vom întâlni astfel de oameni batjocoritori chiar, care își vorba de loc de credința noastră. Ei bine, le vom aduce în față, ca argument, evidența împlinirii profețiilor. Profeții împlinite. Și numărul lor este mare. Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. Sunt profeții care s-au împlinit cu atâta claritate încât cei care luptă împotriva adevărurilor Scripturii au lansat o teorie și anume că acestea au fost scrise după ce faptele au avut loc. După nașterea lui Iisus, după răstignirea Lui, după învierea Lui, ar fi fost scrise aceste profeții. Și cum Dumnezeu nu lasă să fie batjocorit mesajul Evangheliei sale, avem în istorie acest moment, Qumran, de la 1947. Qumran, o localitate de pe malul vestic al Mediteranei, unde într-o peștere s-a găsit, și nu întâmplător, orice ar crede unii sau alții, niște suluri de pergament și papirus, copii ale cărților Bibliei și chiar cărți nebiblice. Și între 1947 și 1956 s-au continuat cercetările, s-au găsit multe astfel de manuscrise. Ei bine, la loc de frunte, printre acestea, absolut intactă și cu scrierea a ceea ce noi cunoaștem astăzi din Biblie, este cartea profetului Isaia. Dar data această copie, cu mai bine de 100 de ani înainte de Hristos, copia în sine, pentru că Isaia a scris mult înainte, o găsim în tocmai cum este cunoscută din traducerile ulterioare. Ori Isaia ne vorbește clar despre Mesia. Așadar, ipoteza potrivit căreia profețiile care s-au împlinit în Hristos au fost scrise ulterior, a căzut atunci când au fost descoperite aceste suluri de la Marea Moartă, cum sunt cunoscute. Și cartea lui Isaia este și acum la loc de cinste în muzeul din Tel Aviv. Așa cum a fost găsită. Ce ar putea spune sceptici în privința aceasta? Este o dovadă vie că profețiile au fost scrise înainte, iar împlinirea este vizibilă. Ce ar mai putea spune? Un alt argument, dacă ei ar putea spune, da, într-adevăr s-au împlinit profețiile, dar totul este o întâmplare. E bine, nu este nimic la întâmplare. Și un alt argument, atunci când se vor lăsa astfel de ipoteze, este de natură matematică. Surprinzător, dar matematica vine în sprijinul Bibliei de data aceasta cu teoria probabilităților. S-a studiat în școală, nu știu ce măsură ne mai amintim despre ea, dar teoria aceasta ne arată că se poate calcula măsura în care un eveniment poate să aibă loc. S-a aplicat și la împlinirea profețiilor. s-au luat câteva profeții. 8 profeții dintre cele mai cunoscute. Cum ar fi? Locul de naștere al Mântuitorului. Și Mica ne spune 5:2 acolo. Și tu, Betleeme, Efrata, chiar dacă ești mai mică printre cetățile de căpetenie, în tine se va naște cel care va conduce pe Israel. S-a mai luat în calcul profeția din Zaharia, care spune, iată că împăratul tău vine la tine, că l-are pe un măgar. Profeția privind trădarea de către un prieten, un apropiat, prețul trădării, câteva profeții care s-au împlinit cu atâta claritate încât nu mai pot fi negate. Și toate acestea, adunate, 8 profeții, au fost supuse acestei teorii, acestui calcul al probabilităților, de către profesorul american Peter Stoner și în cartea sa Știința vorbește, vorbește despre acest experiment. 8 profeții și probabilitatea că ele se împlinească într-un singur om. Bună oară! Care era populația planetei, la cât se estima în vremea aceea, care era populația Betleemului și care era probabilitatea ca un om să se nască în Betleem? Aceasta era 1 la 300 de mii. O singură profeție. Dar când ajungem la 8 profeții, doar 8 din cele peste 300, ca să se împlinească într-un singur om, probabilitatea este de 1 la 10 la puterea 17. Aceste calcule au fost făcute de 12 clase de studenți, numărul lor fiind de 600. Când calculul a fost terminat, rezultatele au fost înaintate unei comisii de profesori, care au atestat valabilitatea calculului. Așadar, probabilitatea ca 8 profeții să se împlinească într-un singur om este de 1 la 10 la puterea 17. Un 1 urmat de 17 zerouri. Nu operăm cu astfel de numere. Așa că Peter Stoner mai folosește o imagine ca să se facă înțeles. Dacă numărul acesta ar reprezenta monede de argint și ar fi așezate pe suprafața Texasului, stratul ar fi de 60 de centimetri grosime. Închipuiți-vă că Texasul are 700.000 de kilometri pătrați, de 3 ori cât România. 100 de județe hunedoare. 3 România este Texasul și pe toată suprafața aceasta, dacă ar fi acest număr în monede, ar fi un strat de 60 de centimetri. Revenim la probabilitatea aceasta, luăm din acest număr uriaș de monede una, o însemnăm și, ipotetic vorbind, reușim să le amestecăm pe toate și până un om legal la ochi îl trimit să se aducă din prima monedă. Nu, este posibil. Aceasta e probabilitatea de 1 la 10 la puterea 17. Probabilitatea ca 8 profeții să se împlinească într-un singur om. Așadar, am avut ca argument în fața scepticilor faptul că profețiile au fost scrise înainte de Iisus, s-au împlinit în Iisus. Iar dacă mai vin și cu această teorie că e posibil ca la întâmplare să se împlinească toate acestea, iată care e probabilitatea. 8 profeții din cele peste 300. S-au repetat calcule cu număr mai mare, dar dacă acesta a fost numărul 8 profeții, la 48 de profeții împlinite într-un singur om, probabilitatea este de 1 la 10 la putere 157. N-ar o să ne imaginăm, nu se poate număra, nu se poate calcula. Aceasta este probabilitatea. Și iată că avem două argumente solide în fața celor care nu cred. Este argumentul istoric, care atestă prin descoperirile de la Marea Moartă că profețiile au fost scrise înainte de primirea lor, și un argument matematic, care spune că nu se poate. Este imposibil ca aceasta să se întâmple într-un mod absolut fără voia lui Dumnezeu. Fără un plan prealabil. Fără ca o putere de sus, o putere supranaturală să dirigeze lucrurile. Să fie la cârma lucrurilor. Și cine este la cârma lucrurilor, noi știm. Așadar, acestea sunt profețiile mesianice. Împlinirea lor vizibilă este un argument cât se poate de solid. Și între aceste profeții mesianice, cartea lui Isaia, bine cunoscută nouă, studiată, cercetată, iubită de noi, este la loc de cinste. De-altfel, Isaia este numit Evanghelistul Vechiului Testament, pentru că el insistă asupra acestei teme. Nu de la el, nu că și-ar fi ales subiectul acesta, el era un mesager, un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Și știm că Dumnezeu l-a chemat în lucrarea aceasta de proroc în ultimul an al domniei lui Ozia. Asta se întâmpla în anul 740. Și timp de 60 de ani el a făcut această lucrare sub 4 împărați din Iuda. Profețind pentru popoarele vecine, dar rămânând în atenția noastră, în mod deosebit, cu profețiile sale mesianice. Să ne oprim asupra textului citit mai înainte. Și începe el despre întunericul care domnea peste partea de nord a țării. El a fost contemporan cu acel eveniment nefericit când regatul de nord, Israelul, a fost ocupat de Asirieni. Asta s-a întâmplat în 721. El era în lucrarea lui Dumnezeu când s-a întâmplat aceasta. Și cele mai afectate zone au fost Neftali și Zabulon. Cele mai nordice. Și el știa bine că dacă a fost acest întuneric peste țară, a fost această asuprire, a fost această durere, a fost acest mare necaz, n-a fost întâmplător și că a fost o urmare a întunericului spiritual. Pentru că, așa cum știm, din ceea ce ne relatează cărțile istorice ale Bibliei, din regii care au urmat după Solomon, după scindarea împărăției, din toți regii care au domnit în nord, în Israel, niciunul n-a făcut voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit să fie țara cucerită de Asirie, oamenii să fie duși în robie, să nu mai întoarcă niciodată. S-a dat mai îngăduitor Dumnezeu cu regatul din sud, cu Iuda, cel două seminții din sud, pentru că printre regilor, așa cum vedem în Biblie, s-au numărat și cei care făceau voia lui Dumnezeu, cei care dărâmau înălțimile, altarele închinate Baalilor și întorceau poporul cu fața spre Dumnezeu. Închinarea în templu. A trăit acel moment Isaia. L-a durut și pe el ceea ce se întâmplă. Dar peste tot ceea ce se întâmplă acolo, peste acest mare necaz, peste acest întuneric, cum numea el, întuneric al necazului și întuneric spiritual, el vede. Pentru că Dumnezeu îi arată. Dumnezeu care l-a chemat în lucrarea lui să fie purtătorul său de cuvânt, îi arată o lumină. O lumină despre care o numește și Soarele Neprihănirii. Această lumină văzută în viitor, știm bine cine este. Isaia vorbește încă din capitolul 2 al cărții sale despre Mântuitorul care va să vină. Avem capitole dedicate prorociilor mesianice. Și noi le cunoaștem. Și știm și am văzut împlinirea lor. Vede el aici în viitor cum va fi rupt jugul. Toiagul care asuprește. Cum va trăi poporul bucuria. Și ce exemplu ar fi avut el la îndemână mai potrivit pentru un păstor, pentru un popor de agricultor, decât bucuria celui care își recoltează ceea ce a secerat. Atunci când pui sămânța în pământ și aștepți. Nu știi cum va fi vremea, dacă va fi îngheț, dacă va fi secetă și te bucuri de ceea ce ai semănat de roadă. Că ești un culegător al recoltei după ce ai semănat. Această bucurie vor trăi cei ce se încred în Cel ce vine. Așa vede Isaia. Și ajungem aici la versetele care vorbesc în mod direct. Căci un copil mi s-a născut. Un fiu mi s-a dat. Vorbea el cu 7 secole înainte să se fi născut și totuși vorbea la trecut. Un copil se va naște, ar fi putut spune. Urmând istoria așa cum o înțelegem noi. Dar Dumnezeu este în afara istoriei, în afara timpului, Dumnezeu este etern. Și planul de mântuire a lui Dumnezeu a fost conceput încă de la început, de la căderea omului în păcat. Și avem încă din Geneza acea proto-evanghelie din 3 cu 15. Dacă ți-l am de mână, poți să... Geneza 3 cu 15. Planul de mântuire a oamenilor a fost conceput de Dumnezeu încă de la căderea sa în păcat. Pentru că l-a creat pe Dumnezeu așa cum bine știm ca să aibă o relație cu El. L-a durut pe Dumnezeu căderea omului. Dar având în vedere că merită o singură salvare. Și salvarea de asta era în Iisus Hristos. Așa că Dumnezeu, la tot știința Lui, îi spune lui Isaia ce să scrie. Un copil ni s-a dat. Un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat. Deși noi știm bine că aceste evenimente urmau să se petreacă de la Isaia peste 7 secole, el vorbește la trecut. Pentru că planul de mântuire era întocmit de Dumnezeu. Și era încă de la începuturi. Și atât Geneza, această proto-evanghelie, Din 3 cu 15, unde găsim vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Știm acest conflict cosmic. Și nu este doar între bine și rău, ca noțiune abstractă. Aici îl vedem pe Hristos, Mântuitorul nostru și vrăjmașul vieților noastre, a mântuirii noastre. Vrăjmașul întregii creația lui Dumnezeu. Domnia la pomorului și îl vor numi. Și aici aș vrea să ne oprim puțin, pentru că la poporul lui Dumnezeu numele avea o semnificație deosebită. În nume erau incluse atât trăsături de caracter, cât și în parte ceea ce urmau să facă. Menirea lor în viață. Și aici avem câteva nume. Minunat. Sfernic. În expresie, un sfernic al minunilor. Ce este o minune? Știm. Un sfernic, chiar dacă termenul nu mai este în limbajul contemporan, devenind ulterior sfătuitor și mai nou consilier, știm ce este. Un sfătuitor al minunilor. Un sfernic. Și dacă ne vom folosi puțin de referințe, cine va ajuta? Și Manu. Isaia 2 cu 3. Venim să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacob, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Un sfătuitor, un învățător, ceea ce știm bine că s-a împlinit în Iisus. 11 cu 2 din Isaia. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duh de înțelepciune și de pricepere. Duh de sfat și de tărie. Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Vedem aceleași caracteristici care trebuie să le aibă un adevărat sfetnic, un sfătuitor. 28 cu 29 din Isaia. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Așadar, îl vor numi, ne spune Isaia, pe cel ce urma să vină, pe cel ce noi l-a cunoscut și numele căruia ne închinăm, îl vor numi sfetnic. Și nu un sfetnic oarecare, ci un sfetnic al minunilor. Dumnezeu tare. Sau El Gibor, cum este textul original. Despre tăria lui Dumnezeu știm ce vorbește Biblia. O tărie la care apelăm pentru soluționarea problemelor noastre. Și o tărie pe care o cere de la Dumnezeu. Tărie de care avem nevoie. Pentru că, spune Pavel, pot, eu pot totul. Cum? În Hristos, care mă întărește. Această tărie a lui El Gibor, Dumnezeu tare, este la îndemâna noastră. Să o accesăm prin rugăciunile noastre și să o cerem. Pentru că avem nevoie de tărie. Isaia 31 cu 3. Doar mâna să-și întindă Domnul și ocrotitorul se va clădina, iar cel ocrotit va cădea și vor pieri cu toți. Aceasta este tăria lui Dumnezeu, tăria la care apelăm noi și știm bine că cel în care s-a împlinit profeția aceasta, Dumnezeu Fiul, a avut această tărie înainte de lucrarea sa mântuitoare de pe pământ. În timpul acestea, ca făcător de minuni și știm bine minunile sale, în măsura care le relatează Biblia și va fi același tot puternic în veci. Părinte al veșnicilor și cel care mai înainte era numit copil și fiu, este în același timp și părinte. Părinte al veșnicilor, părinte atunci când ai în posesie ceva și eternitatea îi aparține. Celui care n-are început, n-are sfârșit. Este părinte al eternității pentru că știm bine că a fost din totdeauna Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. A fost acolo la creație și va rămâne în veci. Isaia 57 cu 15. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnic și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să învăresc duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite, cu tăria în veșnicie. Și mai este numit aici Domn al Păcii. Domnul Iisus a zis, vă dau pacea. Vă las pacea mea. Eu nu o dau cum o dă lumea. Și pacea pe care ne oferă lumea, știm bine în ce constă. N-a fost niciodată pe pământ o pace de durată. Conflictele, chiar dacă au fost măscate, au existat. Chiar dacă motivele n-au fost întemeiate, s-au iscat conflicte. Și pactele, tratatele de pace, n-au fost niciodată respectate. Cel ce poate să ne ofere pacea este cel ce este Domn al Păcii. Și Biblia ne învață să căutăm pacea, să alergăm după ea, să ne bucurăm de pace, atât în relația noastră unul cu altul, cât și pacea noastră interioară. Putem să scăpăm de frământări, de zbuciu, iertând și iubim. Aceasta ne va oferi o pace interioară de care să ne bucurăm. Acesta este Iisus în profeția lui Isaia. În această profeție, pentru că apare multe alte profeții. Și ne spune încă o dată, El va face ca domnia lui să crească și o face fără sfânt să va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Preoților, ce n-am găsit din ceea ce spune aici, din numele care spune Isaia că îi vor fi date de-a lungul timpului, prin cunoaștere de El, va fi numit așa, așa, așa. Ce nu recunoaștem în Iisus? În măsura în care îl cunoaștem din Biblie și din întâlnirea noastră cu El. Din dragostea pe care ne-a arătat-o. Din pacea care vine numai de la El. Din atot puternicia în care vedem minunile în care ne înconjoară. Ce nu recunoaștem din aceste nume? Vorbește oare Isaia despre altcineva? Să așteptăm pe altcineva, cum ziceau ucenicii lui Ioan? Și a fost de ajuns ca Iisus să le spună ce se întâmplă pe pământ. Că orbii văd, șchiopii umblă. Cu alte cuvinte, că profețiile se împlinesc, pentru că despre aceasta se vorbea în profeții. Ce se va întâmpla în viitor? Spune-i lui Ioan lucrul acesta. Iată ce se întâmplă. Și de ajuns. Nu trebuie să-i spun cine sunt. Doar că lucrul acesta se întâmplă. Pentru că Ioan știa, cunoștea prorociile. Știa ce urma să se întâmplă. Și toate acestea se vor împlini în Cel trimis, în unsul, în Hristosul lui Dumnezeu. Mai există vreo îndoială? Nici sceptici nu mai pot să rămână în picioare. Atunci când vii cu argumentele acestea solide, doar că într-o încăpățânare pe care și-o alimentează, pot să nege. Dar realitatea este evidentă. Hristos a fost profețit. Urma să vină și a venit. Nu mai așteptați pe altul, nici tu Ioane, nici ucenicii tăi. Pentru că iată minunile pe care poporul le vede. Nu mai așteptați. El a venit și a venit cu mântuirea. A venit să ne împace cu Dumnezeu. Să fim absolviți de păcatul care a dus blestem peste omenire și peste întreaga creație. Aceasta este Iisus, a cărui naștere o vom sărbători în curând. De fapt, vorbim de naștere prin faptul că El a trebuit să ia natură umană, să nască din fecioară. Dar El este fără de început, așa cum spun profețiile. El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și tot ceea ce s-a spus despre El se va împlini. Iată ce ne scrie Luca. Se întâlnește Iisus după învierea sa cu doi ucenici care mergeau spre Emaus. Și le spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nimic nu va trece fără să împlinească. În Iisus s-au împlinit profețiile mesianice. Și mai sunt profeții care nu s-au împlinit încă. Dar așa cum vedem, cu claritate, cu limpezime prin aceste profeții, să nu ne îndoim că toate se vor împlini. Așa că noi trebuie să rămânem pe calea care prin har ne-a fost arătată. Suntem privilegiați că suntem aici în cunoaștere de Dumnezeu și nu în întunericul necunoașterii. Să ne bucurăm de harul acesta. Să nu ne batem joc de el prin trăirea noastră. Și Iisus se arată mai târziu celor 11 și le spune cuvintele acestea. Iată că vă spuneam când încă eram cu voi că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Profețiile mesianice sunt în număr mare. Unele s-au împlinit, unele privesc viitorul. Și știm bine că se vor împlini și aceea. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul. Amin.
Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului pentru harul care l-a dat și în ziua aceasta să putem fi în casa Domnului. Îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi. A Domnului să fie slava, cinstea și mărirea în veci de veci. Amin. Ne vom reîntâlni după masă, începând cu orele 6 în casa Domnului. Joi.